Kaislības ap Ukrainas valdības iespējamo saistību ar korupciju aizsākās marta vidū, kad Valsts finanšu inspekcija nāca klajā ar ziņojumu par bijušā prezidenta Viktora Janukoviča un premjerministra Nikolaja Zārova korupcijas schēmām, galvenokārt saistīts ar dažādu valsts uzņēmumu privatizāciju. Ziņojuma autors finanšu inspekcijas vadītājs Nikolajs Gordijenko apgalvoja, ka šīs schēmas ir piesedzis pašreizējais premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, bet kopējā korupcijas lietās iesaistītā summa sasniedzot gandrīz 7,6 miljārdus grīvnu. Pagājušajā nedēļā premjerministrs Jaceņuks Gordijenko atstādināja no amata, savu lēmumu pamatojot ar finanšu pārbaužu neobjektivitāti, pilnvaru pārkāpšanu, kā arī par valsts līdzekļu uzraudzības trūkumu. Turklāt valsts finanšu inspekcijas darbinieki paši tiek apsūdzēti kukuļņemšanā. Vēl vakar pie Ukrainas parlamenta simtiem protestētāji pieprasīja premjerministra atstādināšanu, kā arī izmeklēšanas uzsākšanu ministru kabinetā. Arsenī Jaceņuku vadītās Tautas frontes deputāti gan visas pret viņa līderi izvirzītās apsūdzības ir noraidījuši. Arī šodien bloķējot augstākās radas tribīni, viens no partijas līderiem Antons Grašenko atkārtoja šos apgalvojumus, vienlaicīgi nosaucot vairāku citu politisko spēku deputātus par piekto kolonnu.
Более 6 миллиардов – это цифры, которые проверены за времена правительства Юлии Тимошенко.
Šajā ziņojumā vairāk nekā 6 miljārdi grīvnu attiecas uz premjerministres Jūlijas Tymošenko un premjera Nikolaja Zārova valdīšanas laiku. Premjerministra Jaceņuka laikā ir apstiprināta korupcija tikai par 11 miljoniem, un nekur nav minēts ne premjera, ne kāda ministra vārds. Šī ir netīra un ciniska kampaņa, kas ir uzsākta pēc Putina pasūtījuma. Jūlija Tymošenko un partija Brīvība, kas šajās vēlēšanās bankrotēja, es jūs visus aicinu. Apvienojieties lūdzu ar opozīcijas valdību. Tymošenko tas nebūs nekas jauns. Reiz jau viņi mēģināja apvienoties ar Janukoviču un gribēja izveidot koalīciju. Apvienojieties un kopīgi kritizējiet to valdību, kas cenšas izvest valsti no krīzes.
Pats premjerministrs Arsenijs Jaceņuks ir paudis gatavību sniegt liecības šajā lietā, taču Ukrainas ģenerāla prokuratūra pagaidām neredzot nepieciešamību nopratināt ne premjerministru, ne kādu citu valdības lodzekli. Tikmēr šodien Ukrainas parlaments noraidīs likumprojektu par parlamentu opozīciju. Tā kā opozīcijas blokam ir 40 deputāti, opozicionāriem bija plānots piešķirt pārstāvniecību parlamenta vadībā, kā arī citās valsts pārvaldes institūcijās. Tika arī rosināts izveidot opozīcijas jeb ēnu valdību. Šāds likumprojekts, kurš tika ierosināts vēl pagājušā gada sākumā, iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā, šodien tika pārliecinoši noraidīts. Galvenais arguments – šī opozīcija nesot ukrainiska, bet gan prokremliska. Turklāt tā vispār nesot pat uzskatām par īstu opozīciju. Vienīgais tās mērķis esot saglabāt sev neaizskaramību. Uģis Lībiec, Latvijas radio.